Қадірлі дұслар, біздің қолықта күнні нешік башылап жіберсәң, ол шулай дауам ете деген бір ұшану яши. Міне бізді эфирдағы шыбізні көңілі сафландыра тұрған бір тапшыру білен башылап кетерге болдық. Хәзір иқтибарығызға көрінікілі шағыр Татарстанның Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Роберт Әхмәджанов шиғырларыннан һәм оларға ижат ителгән жырлардан түзілгән әдәби музыкаль композиция тәқдим итәбез. Тапшыру барышында сіз шағырның ғымыр юлына, ижатына қоғылышлы мәғлүмәт білендә танышырсыз. Композицияда радиобыз фондында соқланушы язмалар һәм Роберт Әхмәджановны иске алып үткәрелгән кишәләрдән фрагментлар кулланылды. Әйдәгез шағырның үз тауышын тыңлап башлап китик.
Күңел дұғасы. Күк арбасы узды болытлардан, құйды яңғыр, қырлар қанағат. Ал дуғасы ғына ілініп қалды, узған яңғырлардан салауат. Күкреді жан ұфықларға тулып, жер сүптләре мінді қаламға, жүрегімні дір сілкітіп узған яқты күкреулерге салауат. Күкредік бір, ташып шықтық ярдан, ешлік дәрті бір де ғаламат. Мұң қалдырып ярларына қайтқан, тұнық йылғаларға салауат. Жир гүзәле, бергә, гомерлеккә, антлар ишкәр идек мин кабат, күксел төтен булып җилгә ишкан, антларыңа сылу, салават. Тапмагандыр әле туганнарны, ярты юлда олы аманәт. Аманәткә ясап мин хиянәт, киткән дусларга да салават. Күн күзендә калсын якты өмет, янсын гомер. Намус, сәләмәт, ақ бұлыттай, баштан сипап қына, үткен ғымырләргә салават.
Таралды инде балатлар, аязды Зәңгәр тулқыннар, ярларға қағалар. Салма қияш, салма ерді, сәнді дилер. Иркәлі, иркәлі жанны, яғымлы келер. Тәрдім оқпәрдәләріні, барым ирақ-ирақ, ешкінләрім мәхәбәтім, қайты мима ура.
Филис Кахиров башкаруында Роберт Ахмаджанов шигырына Мансур Музаффаров иҗат иткән «Саумы кояш» дигән җыр яңгырады. Әдәби музыкаль композицияне шагыйрьнең якты рухын искә алу кичәсеннән фрагментлар белән дәвам иттерәбез. Аны Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова алып бара. Ул Роберт Ахмаджановның автобиографик язмасыннан балачак истәлекләрен сөйли.
Балык бистәсе районындагы Күгәрчин авылында туып үстем мин. Әтием Габделвәли заманында Балык бистәсе районының икенче секретаре булып эшләде. Партия кушуы буенча гаиләбезгә авылдан авылга күчеп йөрергә туры килде. Биектау районының Кичек авылында яшәгәндә сугыш башланды. Миңа 6 яшьләр чамасы. Әти сугышка чыгып китте. Без әтинең әти-әнисе янына Күгәрчин авылына күчеп килдек. Әлдә хәтеремдә зират кырыйның кечкенә генә йорт биргәннәр иде. Шунда әтине сагынып 2 кыш чыктык. Аннан әнинең туган авылы Иске Арышка күчәргә мәҗбүр булдык. Балачагымның, яшьлегемнең иң татлы яллары Иске Арыш белән бәйләнгән. Гомер елгасы шуннан башланды минем. Бүтән торган җирләр узып барышлы булган төш кебек кенә. Әти Ленинград фронтында Волхов юнәлешендә хезмәт итте. Хатларында штабта эшлим дип яза иде. Мин дә әтигә салкын кышкы көннәрдә хатлар сырлый идем. Чөнки мин инде 6 яшымдә кычкырып «Правда» газетасын укый идем. Бөтен күрше күлән җыелышып, «Вундеркинд» бу дип шаккатып утыралар иде. Әтиң райком секретары булсын да «Правда» укымаймыш. Әти газета журналларга, китапларга күмел бутыргач, мин дә аның янына сыйына идем. Күрәсең, бала чактан ук күп белергә, укырга тырышканмын. Сугышның салкын кышларында күрше малайларның әти-әниләре каядыр киттеме, без 3 бала аларга керәбез. Сәкегә тезелешеп утырабыз да, сукыр лампа яктысында өстебезгә тулып ябынып, әкият сөйли башлыйбыз. Әнә шулай итеп, карлы тәрәзәләргә карап, сугыш елларын исән, иммин кишеп чыктык без. Ниһаят, җиңү көне. Әле дә хәтеремдә, без малайлар белән су буена төшкән идек. Бегәрҗегә кемнеңдер күлмәген салдырып беркеттек тә, балык сүзеп маташабыз. Шулчак кинәт авыл ягына күзем төште. Яр өстенә менеп карасам, авылның йөзе яктырып киткән төсле. Кызыл әләмнәр җилферди, авыл кызыл байраклар белән дөрләп яна. Без малайлар бергә өнсез калып карап калдык. Йөгерә-йөгерә кайтып җитсәк, яшьләренә булган әни кычып алды. Сугыш беткән. Кайбер хатыннар, ирләре кайтыр дип, шатлыктан елый. Әни дә аларга кушылып елый, кайтыр дип түгел, исән булса, ул да кайтыр иде бит дип яш кыя. Без инде өмет итмибез. Баштарак әти турында хәбәрсез югалды дигән хәбәр килгән иде. Соңыннан махсус эзләткәч, каты яранудан соң, госпитальдә үлде дигән хәбәр алдык. Кабере билгесез. Күрше ихатыда күзен сөртеп алып кычка әйтә берәү. Әйе, исәннәр илгә бер кайта. Ә ул минем әнием иде. Сабый идем, белмәдем шуланы юата. Хәзер «Солдатлар» дигән җырны сезгә тәкъдим итәбез. Роберт Ахмаджанов шигыре.
Охотып вокзаллар каршында, маңгайдан үптеләр аналар, тузанлы юллардан үттеләр. Дөньяны күрмәгән балалар, балалар кердәләр утларга, балалар сүз бирде тупларга.
күзләре төренеп шинелгән. Калдылар юракта якларына. Балалар, торыгыз, балалар. Ашыгыз суына табында. Ничә ел тормыйлар, балалар. Иненә һәм Дунай ярында. Уятма, йоқласын сыйлана. Айларны, елларны салап бар. Йөрәктә һаман яш ул бала. Кайтмаган солдатлар, солдатлар. Юрганын ачса да уяна. Аналар йөрәге шикелле. Мәйданда мәңгелек ут яна. Аналар йөрәге шикелле. Ут яна, уйлана, талпына. Хатыры шикелле, җил йөри урганнар артында. Аналар хатыры шикелле.
Татарстанның Россиянең халык артисты Эмиль Җәләлетдинов концертмейстер, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мөнирә Хәбибуллина, Роберт Ахмәтҗанов иҗат иткән солдатлар җыры яңгырады. Ә хәзер сәхнәбезне шигърияткә бирәбез. Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләйне сәхнәгә чакырам, каршылыйбыз.
58-нче елны аның юкка гына беренче шигырьләр җыентыгы чыкты, ул 20-нче яз дип атала иде, һәм ул аны автограф биреп, мәле якташ истәлеккә дип миңа бирде. Һәм аның беренче битендә үк автобиографиядән дигән шундый искиткеч матур җылы шигырь иде. Мин аны шул көнне үк өйрәндем, һәм Роберт Тавиның соңгы көннәренә кадәр аның кәефе яхшы вакытта, күңеле күтәренке вакытта һәрвакыт яле якташтыгы шигырьне укып җибәрәл дип әйтә иде. Ул автобиографиядән дип атала. Шивиләнгән аяк, сазлы суда йөзеп, Күлмәк штам белән маймышларны сүзеп, зарым булса юган, бедрә таллы инеш, дөнья миңа мәңге аллы гөлле имеш. Сабилыкта шулай горур йөргән башны, сиздермичә генә олы бүрек басты. Басмады шул әле олы бүрек кенә килә микән әле, дөнья күреп кенә, әйтте миңа тормыш юлга вакыт диеп, кирәкләрем калды, Мың су башын иеп, әнкәй әйтте атла, туры юлдан гына, таптым бәхет кызын комсомолдагына. Калды миннән ерак, бедрә таллы инеш, гомерем елгасының башы шуннан имеш. Еллар үтте, Роберт абының шигырь китаплары бер-бер артлы чыга торды, һәм аларның күбесен ул автограф белән миңа бүләк итә килде. Роберт абыбыз шагыйр буларак танылган, зур шагыйр булып үсте. Һәм һәр вакытта да шигъриятның алгы сафында булды. Туган якта сентябрь. Узып китте август көлтәтия. Капчык тия үтте ындырлардан. Қамылларға сүртіп иса жиллер. Алтын гүсілі гірлі. Кен қырларда, қой жерлерге әл құлып тимеген, сабағында тұра иген басып, көңілімді ұйып тұра шулай, ұрылмаған жырлар баласасы. Ашығырға керек, әл қой шаңғына үлді тұзан еді құрыдары. Қазір әне әр сабақтан қиыла сентябрінің салқын елдізлары. Дүбәлерге сибіле ұшылап-ұшылап, яшы бірді қабақ яфырағына. Сен ояндың бұсағада заман, туған яқтан қабат шақыра юлға. Барды әзір, она қастарлаған, ина жібін қатта ұнытмаған. Ол ұзайттыр еді сентябрін, аршыр еді көген бұлытлардан. Сенің хақта өзін ойламайда, яқты болсын деп сенің юлың, уған кірін қойып ұзата шыға, ал япқышқа сүртіп, иуш бұлын. Усақларым дүрлі аяқ ұра, үш иткендай күзгі яуымнарға, әмін қарим, яшырып, әнеімнің шәсіндегі күміш шалымларға. Сентябір кірген, дүбәсінде сұзылып ята кей қазылар юлы. Суық толқын, сары яфырақ түгіл, көзлерінде туар яслар мұны.
Әхәзір «Қар вальсы» деген жер тәқдім етәбіз. Зиннұр Ғибадуллин музыкасын аңа язған әшиғыры әлбәтті Роберт Ахмадияновныңқы. Башқара татар жері халығыра конкурс лауреаты Інжі Шаймурзина.
Әйлене қар тулыған ақыр, әйлене ақы дүния. Қар кебек сені юмшағым сен, жылы қолым сена. Ақыр кебек кетме әріп, кетме әріп, кетме әріп, бәхіт құшағында. Қарлар жырлы талар, дұстым сені де жырла. Апақ шақлар, біз яшақлар, үңел ұша жырға. Апар көбі кетме әріп, кетме әріп, кетме әріп, бәхіт құшағында. Бәхіт құшағында. Ақиялар еңнәріңе, ақанатылар бұя. Жырда ярым қиялларым, жерде аппақ дүния.
Роберт Ахмаджан жүр үшін язушы шағыр түгіл. Ләкен шыңа қарамастан Мансур Музафаров, Ринат Еникеев, Алмаз Мұнасыпов, Зинур Ғибайдуллин, Фатарахман Ахмадиев көбек мәртәбәлі композиторлар оның шығырларына еш мұражағат еттілер. Әлігі әсерлер жүр сәнғаты бізнің алтын хәзинәсенә әүрелделәр. Хәзер сезнең игътибарыгызга шундый әсәрләрнең берсен тәкъдим итәбез. Минутларны ник саныйсың? Зиннур Гыйбадуллин музыкасы. Башкара Рөстәм Насыйбуллин.
Минутларны ник санайсың? Вакыт бик тар мәллә. Тәрәзәдән ник карайсың? Җиккән
Луара Шакирҗанова Роберт Әхмәтҗановның автобиографик язмасы белән таныштыруны дәвам итә.
Бер вакыйганы искә төшермичә булдыра алмыйм, ди үзенең бер истәлегендә Роберт Әхмәтҗан. Социалистик Татарстан газетасында Шәмси Хамматов куласында эшләгән чакларым. Шунда газетаның әдәбият һәм сәнгать бүлеге мөдире Флорид Агзамов мине чакырып ала да бер тәнкыйть мәкаләсе күрсәтә. Авторы Мөхтәбәр Ибраһим Газый. Ибраһим ага аеруча минем Ленинга багышланган сәгать суга шигыремне утка тота. Менә ди ул, Сталин культы вакытында Европа белән безнең арада тимер пәрдә торганда иҗатта муен сындырулар белән шөгыльләнүләр юк иде. Ә хәзер иҗат яшьләре кытыра башлады. Кысаларны белмиләр, яңа формулар уйлап табалар, канунларны җимерәләр. Шулар арасында Роберт Әхмәтҗановның «Сәгать суга» шигырын укысаң, син анда кайсы илдә икәнлегеңне дә, нинди телдә сөйләшкәнеңне дә аңламыйсың. Әйе, мине тәнкыйть бик үк кабул итмәде. Еш кына Вознесенскийга ияреп яза, аннан өйрәнә дип тәнкыйтьләделәр. Әлбәттә, шашлык булырга мөмкин. Мин аны кабул иттем. Чөнки без бер үк катламда эзләнәбез, бер үк тирәлектә яшибез. Әйтик, үшырында Тукайдан кемнәр генә өйрәнмәгән? Бу Тукай Вознесенский белән генә бәйләнмәгән, бу чор җимеше. Чорның күтәрелеше, табигатьнең теләве белән аңлатыла. Минем хакта әле «Кірпі кібік інәлі» деп тәйтәләр иде. Бір қулға да ятышлы түгел мен, имеш. Табиғатымны аңламаушылар, ол шиттә йөри, ялгыз йөри, бурнын күтәреп кукрайып йөри дип тә тамга сугалар иде. Әсибгатага хаким Роберт ялгыз йөри, әмма үзен аңлап йөри дип әйтә торган иде заманында. Дөрес, мин ялгыз йөрдем. Шигыр үзеңә бикләнүне сорый. Табигатым белән дә аз аралашучан мин. Бу сифатым белән бер яктан оттым, икенче яктан оттырдым. Төркем-төркем булып йөрүчеләр бер-берләрен якладылар, бер-берләрен күтәрделәр, бәяләре булды, яшьле мактаулы исемнәр алдылар, ә мин ак карга булып гел читтә йөрдем. Ләкин шагыйр булып күренү ягыннан яхшымы, начармы, мин айырылып тордым. Шулай булгач, мин бер дә уфтанмыйм, үзем булып калуым белән бәхетлемен. Хәзер менә чынлап та еракка китеп карарга вакыт җитте. Хәер, еракка китеп карыйсыңмы, карамыйсыңмы, шактый ерак кителгән. Сулар тынды, кемнең кемлеге бик яхшы күренә. Гомер күзеннән гомер кышына кереп барышым инде. Иҗат ул минем өчен абынасы ялгышларым, таянасы тауларым, и хыялы язмышларым, и тынгысыз таңнарым. Ә хәзер без яңа сәхнәгә яш җырчыбыз Энҗе Шәймурзинаны чакырабыз. Зиннур Гыйбадуллин язган җыр «Якты елга» Роберт Әхмәтҗан сөйләгән.
Битендә алмагачлар тынып калган кышлар яңа җир башларга ул юлда төн ярып кабын саутлар син дип торам йөгереп чыгам каршыларга Сән иде гомерең буя, тормыш дигән ала үзеңнән. Син тотып тор мәхәббәтем азгына. Яр сула, еллар буя, көтеп яшим гомрем юлында, ике якта елга кебек кавышуна. Яшлек дустан белән йөрсәң иде гомерең буя тормыш дигән ала үзеңнән тормыш дигән ала үзеңнән
Шәймурзина һәм Татарстанның атказанган сәнгать шәхесе Геннадий Максимов. Роберт Әхмәтҗан әдәбиятның киләчәге турында гел борчылып яшәде. Әдәбиятыбызга кемнәр килә? Ничек килә? Бездән соң иҗат чишмәләре сайыкмасмы? Шөкер, татар әдәбияты һәрвакыт үсеш, үзгәреш тә булды. Бүген дә әдәбиятыбыз яңа исемнәр белән байый тора, һәм без хәзер сәхнәгә яш шагыйрьләребезне чакырабыз. Булат Ибраһимов, Дания Нәғимуллина һәм Рузаль Мөхәммәтшин.
И туган ил, кем каргады сине? Турга эзләп йөрим далаңнан, таланган йорт бит син. Туган илем, каракларың хәтта таланган. Синдә бүген гүя ау фасылы тыйылмаган кеше аулары. Бөлгенлеккә төшмәс идең былай, уссалар да мағыл яулары. Күзләреңә канлы шәфәк төшкән, ибилшәннәр баскан багыңны. Дөнья күләм янгыннар да былай, яндырмаслар иде жаныңны. Таң алдыннан гүлләр сагынып йылый, атмый калган җиләс таңыңны. Синдә минем жаным йылый, сагынып пәйгамбәргә шаңган шагымны. Бүз рәхмәт.
Рәхмәт.
Роберт Әхмәтҗанның шигыре бу.
Йөзең куйсаң талгын җылы җилгә, җирнең йөрәк тавышы ишетелә. Җир әнкәнең калку күкрәгеннән бодайларга татлы сөт килә. Һәрбер нәрсә инде үзе сөйли. Нигә кирәк иглан белдерү? Вақтын біліп, урау юллар аша, табиғәткә килде үлгіру. Вақыт жетті, уяныгыз дуслар, жир әжәтін берер минутлар. Шау яшеллік шытқан туфрағыма, яңғырлата түлі болытлар. Тау қапқасын ярып шыға сулар, алгүлләрін бұлын көтере, қияшлата түлі. Аяз көннәр мақсатыңа барып җитәргә.
Шырым иркен, Роберт Әхмәтҗан. Иркем иркен, күңелләр киң бигәйбәт, теләгәнчә ошон җилкен, беркем шикләмәгән иркен. Бу шыр ул тарихларда кабатланмас һәр көн. Сүз ирке бар, шахыс ирке. Килешмәсәң ни беләндер, мәйданга чык. Игълан ит ачлык, бар галәм алдында ачык. Хәер, ачлык игълан итмәсәң дә, бу хәл ачык. Ашыкканнар тора авызын ачып. Оештыр төрле фиркалар, шаккатсыннар америкалар. И гаугалышыр, бар дөньясын үзгәртеп кар, сессиядән съездларга атал, микрофонны болгап төйстәлне, куе фикер, сыек акал. Хөрияткә юлыктык бит. Әфәрин, ыштаның юк. Ә иркен бар. Инде иншалла, без мөселман бәндәләргә мәсҗидләр дә бардыр инде. Әмма менә иман гына, иман гына үчте бездән. Иман гына бетте бер көн. Яздым көнем өчен түгел, дәнем өчен, рифма түгел, азык түгел, шыр рәвеше. Иркен. Күк читендә утшар эленеп тора. НЛО бугай, ахыр заман, кайнар нукталарга, Газраилләр оча, төркем-төркем. Рәхмәт.
Ә хәзер яңа җыр, Ринат Еникеев музыкасы, Роберт Әхмәтҗан шигыре, синең эзләр, җырлы Татарстанның Россияның халык артисты Эмиль Җәлелетдинов.
Синең эзләр. син алып жоқ мені урмандардан син аралар күсі томандардан якта язылар урмақ бұл сені бізге күрген әше
Қазір сәхна бізге Россияның ұтқазанған Татарстанның қолық артисті Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты нәфис сөз ұстасы Илдус Ахмаджанны шақырамыз.
Татар ертесі. Әлі татар шуқындырылмаған, жимірілмеген қазан диварлары, қыл шарифні қылыш шапмаған, Сүйімбекәлі үсмір бала, қара яла яғып ақ дүнияға, Шах Әли дәдінін сатмаған, милләтімнің таза үсмір шағы, ител юртның дүрлі үз ұшағы, иман бүтін әлбізлерді, үт ағызып кәфір бұшанмаған, әлі бір кім жерде ашанмаған, татар, батар деген сөздерге, Фықтайу қауіп күләгәсі, ител суда ұшқан қыш шәуләсі, атларыбыз ұтлы шабында, ұлы юлда көтәрілмей тузан. Қырған талға қунған бала қызғын, үміт итән идер табынға. Әлі татар шуқындырылмаған, дию бәйден ұшқындырылмаған, қиял дәрия қайырып ішкіне. Тарихыбыз үшін бұл бір мезгіл, баруларым үшін кірсіз, изге, сабыйлықта көрген түшкіне. Иділді жай, ятам ярда, тыныш дәулет сыман, Баш ішімда шаулы тупыллар, Баш ішімда идел әкият сүйлей, Ерәгімні юа дұлқыннар, Ятты, тыныш, иркін, Әйттірсіңлә, Дүнияның бұл қыл бір ұртасы, Құшағыңа алда, Әрет мені, Жил һәм құяш республикасы, Кеңліклерді, Жәй патшалығы ете, иділімді жәйгі аккордлар, ғымырым жәйі, туғыз баллы құяш, жерінің жүзін нешек балқытқан. Шарпы сызам, ярда ұшақ яғам, күнге құшам ұшақ яқтысын, ұтлар би алтын жылан кібік, ұфықларға сұзыла қамшысы. Шикірткәләр, әмбіжәкләр шыла үләннәргә, дүрлі жир ұты, қабатланмас мизгел, ғасырның бу, бір күз ашып емған минуты. Истәліктән сары хуннар қалқа, үрі тұра шыңғыз атлары, қияш шахид, зәңгісін тартып, ішітілә кішнәп шапқаны. Кете бар да ұшақ ұты білән, қайта бар да іске орнына. Қияш қарай туғыз баллы білән, идел жилі езге бұрыла. Шул ұшақны қиним таяқ білән, әмшік қоям шунда минутқа, шалқан түшіп жерінің жилкесіне, тынышланып езем ұфыққа. Мен өзіме өзім тыныш дәулет, соғыш ашмим, ұтлар дүрләтмим, әр пун қытқа ашығып имза қоймим, әм танымим әр бір дәулетні. Жер үстінде тұра ізге сағат, көкләр тыптын, ғадел минутлар. Әм қибыласын ұнытып ұфығында, туғарылып ята бұлытлар. Әйтірсіңлә жерді тәмуқлар юқ, қиырсыт мей кішіні кішілер, сағыш та юқ, қара қорғыш та юқ, бар кішілер бір үк түсліләр. Сен дә мені көптән кешіргәнсің, ұнытылған бүтін уақлықлар. Иділді жәй, жерінің яртысында жәй патшалық еткен минутлар. Қырларымда, әнкәй, именлік мі? Ағырамы бір шақ басулары, тәрбілейді әйірген тұрналарым, қайттым екен бұйыл, барсыдамы? Кірлеріңні әне жил аламы, тәрәзәңді миләш шай қаламы? Қаз үләнлі шишмә сұқмағына, шиләгіңнен сағыш шай паламы? Қамылларға тулған зәңгәр таңмы, қызарды мы яфрақ рәңгіде, сибәлейміз спас яңғырлары бәрәңгіде. Қапқан бик еш ашылып ябыламы, қияшлы мы хаман іші қалды, үңгір түшкәш қарт қырларға мы білем алам икән күрші тауны. Мин тау шақлы сырау үйіп тағы ұнытқан мінәни. Өзің сау ма, именлік мі әне үрәдіңді? Тұқай қатламы, шиғыр деген жәуһәр іздәушілер. Тұқай қатламына түшігіз, шул бит біздің ярты юлға жетіп, тамамланмай қалған ішіміз. Я, син дә түш мөтәшағыр, шунда Тұқай бәлкі талант тілешір. Тұқай данына құйынып яшаушыға ісімен атап бәлкі індешір. Ярақ екен Тұқай қатламына, кәйлелерге қаты бұ қатлам. Айлар, йыллар тұташ шапқанда да жетіп болмай, ғұмыр бір саплам. Жетмей екен күшігіз, бау ішігіз қымнан, йыннан, ялған мұңнардан. Кіші кеткешкіне бұш бұғазлар, мәтқиялар язып шымарған, тирән қатламнардан шахтерсіман, кім хақлықны үске шығарған. Янып түшкен тығыз қатламнарға, туры қалып ғайар жесміне, туры барған, туры ярған Тұқай, туры болып қалған ісіме де. Біз де түшік Тұқай қатламына, үзіме де дәшен бұшақта. Шиғыр ұты кімге гіл ұшақта, әкімгедір жылық шақта. Түшігізсіз Тұқай қатламына, намус қатламына түшігіз, дүрлетігіз түнген шиғыр ұтны, ғаділікнің қолын шишігіз. Яш варислар, сізнің келешек бұ, ұстазлардан ұлы аманат. Жетігізсіз Тұқай қатламына, жанларыбыз қалсын қанағат. Шиғыр үрушілер, жерге бүйік пеғамбәріне берген бұ айда, шамадан тыш көп шаулыйбыз бұғай. Берік мәлі сөзіне Тұқайға.
Роберт Әхмәтҗанов әсәрләреннән сөйләгән әдәби музыкаль композицияны шагыйрьнең Яшьлек урамы дигән шигыренә Илгиз Мәҗитов иҗат иткән җыр белән тәмамлыйбыз. Гази Нур Фарукшин башкара.
Туйма буйларында яшен сирән. Кышытканда Туған урам, синнән киттік мәлә, атланышы бағаш атларға.
Кадерле дуслар, сез күренекле шагыйрь, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Әхмәтҗанов иҗатына багышланган әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Тапшыруны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфиргә